schimbările climatice au dus la creșterea temperaturilor în anumite zone, unii spun cu un grad sau chiar cu 2 grade. Lucrul ăsta îl constatăm și în zona noastră și în special în zona Câmpiei Transilvaniei, a Câmpiei Olteniei, a Podișului Central al Moldovei, bineînțeles și în Câmpia Bărganului și Câmpia de Vest. O creștere a temperaturilor cu, putem spune în general, după cercetările noastre, cu un grad Celsius. Lucrul acesta face să intre noi culturi. De exemplu, în perioada agriculturii comuniste, să spunem așa, se știa că soia merge în Câmpia Transilvaniei, undeva până în zona Apahida și încolo, respectiv spre câmpie. Nici de cum să venim spre Podișul Someșan, spre Depresiunea Huedin. Astăzi găsim în aceste zone culturi frumoase de soia. Mă rog, a evoluat și genetica și avem soiuri cu perioadă mai scurtă de vegetație, dar după cercetările pe care le avem noi în Câmpia Transilvaniei cu stații pedoclimatice prin care monitorizăm ceea ce se întâmplă atât în sol cât și în atmosferă, temperaturile au crescut. În Câmpia Transilvaniei, dacă în secolul trecut mediile erau undeva în jur de 9-10 grade, media multianuală, cam acolo se situau, din 2008, de când am instalat noi stații climatice de tip Hobo, am constatat că în fiecare an mediile au fost peste 10 grade și în jurul temperaturii de 11 grade, media multianuală.
Deci dumneavoastră, practic, strângeți date pe Câmpia Transilvaniei din 2008 încoace?
Da, am început un proiect în 2008, împreună cu profesorul David Weindorf de la Universitatea de Stat din Louisiana, Statele Unite, care ne-a adus la momentul respectiv, pentru a începe o colaborare și un proiect comun, 10 microstații de tip Hobo pentru a le instala și pentru a măsura atât în sol umiditatea și temperatura solului, de asemenea precipitațiile și temperatura la înălțimea de 1 metru, deci acolo unde se dezvoltă plantele. Ulterior am dezvoltat acest proiect și pe fonduri din proiecte naționale am achiziționat în 2013 alte 10 microstații și le-am instalat și în Podișul Someșan. De la începutul acestui secol, impactul schimbărilor climatice era deja discutat, legat de anumite perioade de secetă, de agresivitate pluvială, de faptul că producțiile sunt afectate din ce în ce mai mult. Dacă, de exemplu, în secolul trecut puteam să considerăm un an să fie cu risc și un an fără risc, sau un an să fie normal și un an cu riscuri de secetă, am constatat că acest lucru se schimbă și anii climatici normali sunt unul și cei cu risc sunt 2 sau 3. Și atunci fenomenele acestea ne-au determinat să vedem ce se întâmplă de fapt în mod real în sol, cât de mult este afectat solul și de asemenea în profunzime, mă rog, la 50 cm adâncime, acolo unde rădăcinile plantelor ajung și se dezvoltă, dar și în 30 cm, în 20 cm în sol, astfel încât să putem explica fenomenele și, cel mai important, să găsim soluții pentru a fi recomandate ulterior în fermierilor. Și această cercetare, având în vedere că se desfășoară pe mai mulți ani, ne-a ajutat apoi să accesăm mai multe proiecte naționale, un proiect Orizont pe funcțiile solului care s-a încheiat în 2018, și mai nou începem un alt proiect european care este finanțat pe următorii 5 ani.
Ați pomenit de niște tendințe în ce privește Clima Transilvaniei, adică ați zis că se observă practic 2 ani de excepție și un an de climă normală. Apoi un alt concept despre care se vorbește destul de mult în ultima vreme de câțiva ani încoace, de fapt, este seceta pedologică. În afară de aceste idei sau cu tot cu aceste idei, cum arată în momentul de față clima Transilvaniei și încotro ne îndreptăm? Cum va arăta, să zicem, în 2050, dacă tendințele continuă așa cum sunt acum?
De foarte mulți ani putem spune că clima Transilvaniei a fost una apreciată, să spunem așa, pentru plantele de cultură și cu toții știm că multe produse obținute aici au un gust, au o calitate deosebită, de aceea sunt apreciate față de țările din nord, să nu dăm nume, deci țările mai nordice, să spunem așa. Calitatea producției de la noi era una apreciată și să știe de ce, fiindcă o anumită amplitudine a temperaturilor pe care noi o avem în zona Transilvaniei, între zi și noapte, undeva până în 20 de grade, am putea spune că este una care a favorizat pozitiv calitatea acumulării de zaharuri, de substanțe de rezervă în recoltă, fie că vorbim de cereale, fie că vorbim de legume, de fructe, dar ce constatăm în ultimii ani, faptul că această amplitudine termică începe să fie din ce în ce mai mare. Am întâlnit, de exemplu, frecvent în perioada aceasta de cercetare, în luna iunie, o amplitudine între zi și noapte de aproape 30 de grade, 29 de grade frecvent. Ceea ce înseamnă că deja se exagerează sau există această tendință de, cum se spune, de deșertificare, în sensul că apa lipsește din ce în ce mai mult. Apa este un foarte bun termoregulator și faptul că lipsește pe profilul solului și apare această secetă pedologică face ca această amplitudine a temperaturilor între zi și noapte să fie din ce în ce mai mare, dar de asemenea și în ceea ce privește de la un an la altul. Acest lucru, bineînțeles că până la urmă poate să influențeze negativ, fiindcă până la, așa cum spuneam, dacă până la o anumită limită această oscilație dă o anumită calitate recoltei, de la o anumită amplitudine în sus și mergând spre zona aceasta deșertificării, efectele sunt mult mai negative. La o astfel de amplitudine va suferi atât solul și microorganismele din sol, viața vie din sol, suferă apoi plantele, animalele și, bineînțeles, până la urmă și omul. Acest lucru l-am constatat în ultimii ani. De asemenea, apariția perioadelor de secetă, dacă până la sfârșitul secolului trecut se considera că nu există perioade de secetă mai lungi de 45 de zile într-un an. Constatăm în ultimii ani, din 2008, de când facem această cercetare, că regimul acesta hidric al solului înregistrează din ce în ce mai multe perioade cu un climat mai spre arid sau chiar spre xeric, ceea ce înseamnă că perioadele de secetă depășesc ceea ce ar însemna 45 de zile. Precipitațiile care vin nu mai reușesc să asigure acumularea apei în profunzime în sol, să se asigure rezerva de apă în sol la 30, la 40, la 50 cm, să ajungă în pânzele de apă freatică și să asigure izvoarele de coastă cu apă, ceea ce se manifestă prin coborârea nivelului apei freatice în fântâni, prin secarea izvoarelor de coastă și prin reducerea cantității de apă pe care o avem în această zonă a câmpiei Transilvaniei. O primă soluție aș putea spune că este aceea de organizarea teritoriului și de realizarea perdelelor forestiere. De ce? Fiindcă în zona aceasta a câmpiei Transilvaniei, care cândva a avut un grad de împădurire mult mai mare, a ajuns ca în prezent să fie undeva la 4-5, maxim 6% la nivelul fiecarei unități administrativ-teritoriale, dacă analizăm această pondere. Dar și la nivelul câmpiei Transilvaniei, care cuprinde parte din județele Cluj, Mureș și Bistrița Năsăud, sau partea agricolă, cea mai importantă pentru culturile de câmp, vedem că acest grad de împădurire s-a redus foarte mult în ultimele 200-300 de ani și am ajuns astăzi, deci, să avem un astfel de grad de împădurire. Ca urmare, cred că ar fi foarte important ca în aceste zone, în zona Câmpiei Transilvaniei, dar cu siguranță și podișurile din jur au astfel de probleme, cum este podișul Someșan sau podișul Târnavelor. Și de asemenea, situația este similară în Câmpia Olteniei sau în podișul Moldovei. Să creăm aceste perdele forestiere care să reducă această amplitudine termică a oscilațiilor între zi și noapte și de asemenea la nivelul mediei anuale, să asigure o mai bună preluare și aprovizionare cu apă a solului și de asemenea a apei freatice, care și are un rol important. Aceasta am putea o vedea, această realizare a perdelor forestiere, poate similar cum ne gândim la nivel administrativ, la nivel național, să avem acele autostrăzi. Așa trebuie să vedem lucrul acesta în agricultură, aș spune, la fel de important.
Dacă va dura tot atât, atunci cred că apucăm 2050 înainte să se realizeze.
Da, din păcate lucrul acesta nu se întâmplă. Legislația privind perdelele forestiere există, dar organizarea administrativă la nivel național este slabă, zic eu. Acesta este, așa cum spuneam, o chestiune de organizare generală și mergem mai departe la nivelul fiecarei ferme și încercăm să spunem prin proiectele europene de care menționam, să spunem fermierilor și să implicăm efectiv în soluții și aici soluția după noi este aceea a unei agriculturi regenerative, a unei agriculturi conservative.
Cum este asta, agricultura conservativă? Ce folosim și ce nu folosim?
În agricultura conservativă sunt incluse trei elemente principale și ele rezultă din ceea ce am spus până acum vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în sol. Adică o evapotranspirație puternică și pierderea apei din sol. Lucrul acesta ar trebui să-l corectăm, să spunem așa, tehnologic, prin prezența resturilor vegetale la suprafața solului, prin culturi de acoperire sau îngrășăminte verzi, care să împiedice această evapotranspirație, să asigure o preluare mai bună a cantităților de apă care vin în luna mai, iunie și iulie. În această zonă putem spune că în aceste luni vin cele mai mari cantități de apă, dar fiind și cele mai mari călduri, se pierde foarte mult din această apă. Căutăm să găsim metode prin care să ținem această apă în sol și îngrășămintele verzi, mulciul ar fi o soluție. Bineînțeles că aceasta ar fi un pilon al agriculturii conservative, dar în situația aceasta ar trebui să trecem și la lucrări minime sau la semănat direct. Atunci când am face semănat direct, am reușit să păstrăm acest mulci la suprafața solului și să nu mai pierdem din apa pe care o primim în această perioadă. De asemenea, un al treilea pilon este rotația culturilor. Dacă în prezent se merge în general pe o rotație, poate mai mult solicitate de piață de 2-3 ani, noi susținem o rotație de 4 sau 5 ani, astfel încât să folosim mai eficient apa din sol și de asemenea toate avantajele pe care rotația și asolamentul le pot aduce în agricultura conservativă. Sunt și alte recomandări pe lângă acești trei piloni principali și anume folosirea mai multor soiuri sau hibrizi la nivelul fermei, fiindcă, așa cum spuneam, riscurile sunt mari. Dacă folosim un singur soi sau un singur hibrid, ne pot prinde perioadele acestea de arșiță sau de secetă în diverse faze și riscurile să fie mari. Dacă ne gândim să punem două soiuri sau doi ibrizi cu perioade diferite de vegetație, putem să avem șanse mai mari de reușită.
Cât de reticenți vi se par în general fermierii români la implementarea acestor soluții? Că mi se pare că de foarte multe ori, în general la micii fermieri, este prezentă o puternică atitudine conservatoare față de ce foloseau deja, ce știau deja, chiar dacă acele condiții de mediu s-au schimbat între timp.
Acum, cu siguranță aveți dreptate, fiindcă fermierii români sunt obișnuiți cu arătura, ei vor să vadă terenul curat de buruieni, cu arătură de toamnă, terenul să fie curat, prin îngheț de zgheț se preașează structura și în primăvară pot semăna, considerei, în condiții bune. Există această reticență în momentul în care nu văd și nu au acces la echipamente moderne, la agricultură digitizată, la agricultură de precizie. Eu consider că hotărătoare sunt și politicile naționale și avem în momentul de față astfel de exemple de sprijin pentru a-și înnoi baza de mecanizare, fie tractoare, fie echipamente, fiindcă aceste mașini de semănat direct sunt foarte scumpe, posibil de achiziționat în momentul în care ferma are o anumită dimensiune, este o fermă mai mare sau are un ajutor financiar pentru a achiziționa. Apoi, bineînțeles că există o perioadă de tranziție și este necesară mai multă informație, fiindcă agricultura aceasta conservativă, regenerativă, este mult cu mai multă informație, are nevoie de mai multă informație și lucrul ăsta vrem să-l asigurăm noi în proiect pe o perioadă de 5 ani, astfel încât să depășim acea perioadă de tranziție care este considerată primii ani, când poate fi o îmburienare mai mare, când pot fi mai multe riscuri, mai multe lucruri neștiute. Un rol foarte important l-ar fi avut dacă ar fi existat consultanța agricolă. Un neajuns la nivel național foarte mare, îl consider eu, fiind un factor de dezvoltare nemaipomenit de bun pentru agricultori, consultanța agricolă, care a fost desființată în 2016, apoi a existat acea propunere legislativă care dorea reînființarea consultanței agricole în 2001, dar care, deși a fost votată, a fost declarată neconstituțională până la urmă și nu a mai fost reluată pentru a scoate elementele de neconstituționalitate și pentru a avea la nivel național o consultanță agricolă care să fie coordonate de fermieri, de asociațiile agricole și să fie în favoarea lor. Acesta este un neajuns mare, zic eu, inclusiv pentru extinderea sau implementarea agriculturii conservative.
Există zone din Transilvania care nu mai pot fi salvate din punct de vedere agricol?
Acum, dacă analizăm, și noi am analizat cu siguranță evoluția din 2008 încoace, a ceea ce înseamnă suprafață agricolă la nivelul câmpiei Transilvania, Podișului, Someșan, și pot să vă spun pe date certe că dacă în 2008 aveam o anumită suprafață cultivată agricol, până în 2020 aceasta s-a redus cu 10.000 de hectare la nivelul câmpiei Transilvaniei, să luăm concret. Aceste fenomene negative pe care le-am menționat datorită schimbărilor climatice au dus până la urmă fermierii în direcția renunțării cultivării acestora. Aceste 10.000 de hectare fie au fost lăsate ca și pajiște, fie au fost transformate în livezi, plantații de pomi. Este cert că suprafața agricolă s-a redus cu 10-20% în anii în care noi facem cercetarea la nivelul câmpiei Transilvaniei. Această stopare a declinului acestor terenuri ar impune măsuri urgente care pot fi luate atât la nivelul fermei, dar cu impactul cel mai bun ar fi, bineînțeles, cele gândite la nivel național sau cel puțin la nivel regional sau la nivelul primăriei, ar putea fi luate astfel de decizii, cum ar fi cele de, pe care le menționam, de organizarea teritoriului, de înființarea unor plantații forestiere, de amenajări care să protejeze la nivel general parcela de teren. Și apoi, bineînțeles, cum spuneam, fiecare fermier în parte poate să ia decizia potrivită dacă el se gândește nu numai la profitul din anul respectiv, ci la se gândește și la conservarea și păstrarea fertilității terenului respectiv pentru generațiile viitoare și, bineînțeles, în cazul fermierului, probabil pentru copiii acestuia. Eu aș vrea doar să fac un apel și un îndemn în final la elevii de liceu, la cei care se gândesc că au terminat școala și care vrea să meargă foarte repede să lucre în țară sau chiar în străinătate, să le spun că nu este, din punctul meu de vedere, cea mai bună soluție. Dacă tot vrem să mergem să lucrăm în străinătate, de ce să nu facem o facultate, să venim să mergem cu programele Erasmus, să intrăm într-o echipă de cercetare și apoi, dacă tot vrem să lucrăm în străinătate, să lucrăm într-o echipă de cercetare, așa cum avem exemple cu foarte mulți doctoranți de-ai noștri în echipe de cercetare internaționale, unde câștigurile sunt mult mai mari și, de asemenea, și satisfacția profesională, să spunem așa. De asemenea, dacă sunt cei care nu au neapărat o înclinație spre partea de cercetare, să se gândească la faptul că un specialist, un inginer agronom, poate să obțină și în țară salarii mult mai mari decât în străinătate, dacă au fermele proprii și le pot dezvolta, fiindcă vor avea toate instrumentele legate de dezvoltare rurală, de agricultură performantă, de digitizare, care îi vor ajuta să-și dezvolte fermele. Și, ca urmare, îi așteptăm pe aceștia să vină spre Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.